Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na moko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, to olobe nango. Et au comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenir na ka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenir à pour na ko transformer la kiti au tomelaka hein pour le moment la toxicité nango la kiti au tomelaka tomelaka on est bambou mat mais pour et ça la musala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'ilogamabé et tiki principe, ou tout bien un principe actif, on a dit et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a bilirubine, donc, et là, pigment moko, ou il peut permettre que bah, sel d'abisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut, parmi les organes, et agir dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ça peut considérer, mettre, bah, autant, l'organe, habitué à défense, il y a d'autres. Intervenir après, on a, qu'on normalise le sucre dans la bisso, dans ma kila. Foie et salam, salawana, ensemble, dans l'organe, nous sommes bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso on remonte à cœur ba signe comme tel exaté malade a la plainte mon côté mais tout qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a y est, et c'est vimbi. Et maintenant, aussi, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au tosalak. Période où on est au sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on allait, la complication est au lac de sacre.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.